Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Nadání je touha. Tak se jmenuje výstava věnovaná výtvarnici a pedagožce Friedl Dicker Brandeis. Najdete ji v galerii Rakouského kulturního fóra v Praze. Bulharsko si letos připomíná 75. výročí záchrany tamních židů před deportací do táborů smrti. A svátek Nového roku stromů vybízí k úctě ke všemu živému. Taková jsou témata dnešního magazínu o židovském životě, při jehož poslechu vás vítá Tomáš Töpfer. Včera si Česká republika spolu s dalšími zeměmi připomněla Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. 27. ledna 1945 byl osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. 9. října 1944 v Osvětimi zahynula i výtvarnice a pedagožka Friedl Dicker Brandeis. Před deportací do Osvětimi působila jako vychovatelka v dívčích a chlapeckých domech v Terezíně, vyučovala zde výtvarnou výchovu a věnovala se i arteterapii. Před svým odchodem do Osvětimi nechala v kufru na půdě ukryt stovky dětských výtvarných děl, která se po válce dostala do Pražského židovského muzea. S tvorbou této umělkyně se můžete seznámit na výstavě s názvem Nadání je touha. Podrobnosti má Jana Slavíková.
Friedl Dicker Brandeis, výrazná postava středoevropské meziválečné avantgardy, umělkyně, ale také pedagožka, která nevnímala dětskou tvorbu jen jako pouhé krácení času. Studovala na Bauhausu a podněty získala od takových umělců, jakými byl například Johannes Itten, Paul Klee nebo Vasilij Kandinský. Její terezínský experiment nepřestává udivovat svou nadčasovostí. Blíže umělkyně představuje kurátorka výstavy Michaela Sidenberg.
Ona v průběhu svého života, který byl velmi turbulentní a plný zvratů, se paralelně právě vždycky zabývala i tou teorií výtvarného vzdělávání, percepce, výrazu, různého prolínání žánrů. Tam bylo zajímavé také to, že ačkoliv v té době ještě se nemluvilo o neurovědách, tak ona už tehdy takovým velmi zajímavým interdisciplinárním způsobem a způsobem vlastně četby a samovzdělávání se snažila myslet o tom výtvarném projevu a uměleckém projevu vůbec tímto směrem. To znamená, že se zabývala psychologií, zabývala se nejen historií umění a filozofií a estetikou, což s tím uměním přímo souvisí, ale samozřejmě i takovými hraničními tehdy obory, které byly někdy na pomezí mezi antropologií a medicínou. Takže ten její rozsah vlastně teoretický byl velmi velký.
Mnohostrannost a nadčasovost v práci a působení Friedl Dicker Brandeis se odráží i v celé koncepci výstavy.
Výstava je složená výhradně z reprodukcí. Bohužel ta forma té výstavy v galerii, kterou máme k dispozici, neumožňuje vystavit originály. Nicméně ty reprodukce jsou reprodukcemi děl z různých sbírek, takže tam můžeme představit skutečně celou škálu její tvorby. To jsou výtvarné práce, ale samozřejmě ty se prolínají ještě s takovou kvaziliterární částí, která je složená z citátů vybraných z její korespondence, z jejich úvah a ze dvou konceptů o práci pedagogické, které napsala právě v terezínském getu právě pro cyklus přednášek, které se tam konaly.
Odkaz Friedl je velmi cenný a cílem Židovského muzea v Praze je zprostředkovat ho i svým návštěvníkům. Ohniskem pozornosti jsou díla dětí, které tvořily pod vedením Friedl v Terezíně a které se podařilo zachovat.
Nás v Židovském muzeu mrzelo, že lidé, kteří sem jezdí z široka daleka právě se s touto sbírkou seznámit, tuto možnost nemají. Čili jsme se rozhodli v rámci revitalizace našich stálých expozic připravit novou stálou expozici dětských kreseb, která bude pojata trochu netradičním způsobem, bude se jmenovat Kabinet Friedl. A ten právě představí nejen osobnost a dílo Friedl Dicker Brandeis, ale hlavně se zaměří na její pedagogickou práci a hlavně představí originály dětských kreseb, které se tam budou neustále obměňovat. A co je také důležité, že současně ta expozice bude sloužit jako experimentální laboratoř, kde si budou moci návštěvníci třeba s pomocí lektorů vyzkoušet různé typy cvičení, které ona používala v té své metodě, a zaměřit se i na jiné otázky, kterými se ona zabývala třeba nejenom prakticky, ale i teoreticky.
Uzavírá kurátorka výstavy Michaela Sidenberg. Expozice je k vidění v galerii Rakouského kulturního fóra na Jungmannově náměstí do 13. dubna 2018.
komu z nich je do kolebky dán. Komu plakat bez příčiny nesluší, kdo zná lásku a je milován.
Den památky obětí holokaustu si připomeneme i úryvkem z písně, která po válce dostala název Terezínská hymna. Bulharsko si letos připomíná 75. výročí záchrany tamních Židů. Na jaře roku 1943 totiž mělo dojít k jejich deportaci do táborů smrti, ale bulharští poslanci, představitelé pravoslavné církve, občanská společnost a nakonec i car se proti ní postavili. Zachránili tak 48 tisíc Židů. A Jana Šustová nás teď pozve na dvě akce, které se v Praze konají nejen u příležitosti tohoto výročí, ale i k Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu.
Židovské dědictví v Bulharsku je název výstavy, kterou si kolemjdoucí mohou do 9. února prohlédnout ve výloze Galerie Skleňák v Pražských Dejvicích. Jejím autorem je fotograf Antony Georgiev.
Židé v Bulharsku mají velmi dlouhou historii, která sahá někdy až do prvního století a samozřejmě ze všech těchto staletí zůstalo nějaké dědictví, které se v průběhu let měnilo a řada staveb byla zbořena. Tato výstava zobrazuje židovské dědictví v posledních 10 letech. Vidíme na ní synagogy, z nich ještě dvě jsou činné. Dalších 5 synagog je ponecháno svému osudu a rozpadají se, rostou v nich stromy a prší do nich. A dalších 5-6 synagog je používáno k jiným účelům. Třeba v Jambolu a Burgasu je v bývalých synagogách galerie výtvarného umění a v Dobryči je zkušební sál pro místní sbor.
Výstava pojednává nejen o historii židovské obce v Bulharsku, ale také o její současné situaci.
Organizace bulharských židů Šalom má okolo 5000 členů, z nichž je zhruba 1 až 1,5 tisíce židů podle halachy. Ale kdo je žid?
Tolik židů tedy dnes v Bulharsku zbylo z původní téměř 50-tisícové komunity zachráněné před holokaustem.
Zajímavé je, že Bulharsko je jedinou zemí v Evropě, ve které byl počet židovských obyvatel po druhé světové válce vyšší než před válkou. Po válce 90% židů emigrovalo do Izraele, což mělo dva důvody. Prvním důvodem byly tradiční a velice silné sionistické nálady ve společnosti. Bulharština byla jedním z prvních jazyků, do kterého byla přeložena kniha Židovský stát od Theodora Herzla. Druhým důvodem bylo to, že z Bulharska se stala komunistická země. Židovské obyvatelstvo mělo možnost vycestovat z nově vzniklého státu Izrael. Stalin jim dokonce doporučil tam odejít, aby mohl uskutečnit svou bolševickou revoluci na Blízkém východě.
Většina židovských obyvatel Bulharska byli sefardové, tedy potomci židů, kteří do roku 1492 žili na Pyrenejském poloostrově.
V Praze máte španělskou synagogu a když ji zvětšíte 30krát, tak si můžete představit synagogu v Sofii.
U příležitosti 75. výročí záchrany bulharských židů pořádá Bulharský kulturní institut ještě projekci celovečerního filmu, který představuje Angel Marinov.
1. února v 20.30 v Kinopilotu bude speciálně promítaný film Po konci světa režiséra Ivana Ničeva. Film je velice zimový a v roce 1998 získal největší cenu na festivalu v Karlových Varech. Film je podle románu známého spisovatele Angela Wagensteina Cesta do Toleda. Ten román je překladený do češtiny.
Film Po konci světa přináší vzpomínky na život židovské, křesťanské a muslimské komunity ve válečném a poválečném Plovdivu.
Bulharští židé jsou svým původem potomky těch, kteří byli roku 1492 vypovězeni ze Španělska. Přinesli si sebou i jazyk ladino, v němž je také následující píseň v podání Jany Levitové. Chci odejít, maminko, do světa musím jít. Na tuto středu, 15. den hebrejského měsíce Švat, připadá židovský svátek Tu Bišvat, svátek nového roku stromů. Historicky souvisí s počátkem nového vegetačního cyklu. Je však též příležitostí připomenout si obecnou zásadu judaismu, významnou i pro dnešní ekologická snažení. Pokračuje Leo Pavlát.
Pro judaismus je strom v mnohem ohledu symbolem přírody jako takové. Bible na několika místech přirovnává člověka k vlastnostem stromu a židovská náboženská tradice ze vztahu ke stromům přímo vyvozuje všeobecný princip úcty ke všemu jsoucímu. V páté knize Mojžíšově se píše: budeš-li obléhat město několik let, válče s ním, aby se zozmocnil, nenič a nepokácej sekirou jeho stromy. Přeci je nepokácíš, když z nich sám budeš jíst. A je polní strom člověk, aby před tebou utekl při obléhání? Na základě uvedeného příkazu nenič, hebrejsky lota šchit, judaismus formou univerzálně platného příkazu zapovídá zlovolné ničení rostlin, hubení zvířat, neživé přírody, destrukci všeho, co svět krášlí a je člověku ku prospěchu. Nehraje přitom roli, zda jde o osobní vlastnictví nebo ne. Z houbného díla se člověk nemá dopustit ani vůči tomu, co mu patří. S tímto vědomím soudobý judaismus vyzývá člověka, aby bedlivě vážil dopad každé své aktivity z hlediska přírodního, ekonomického, sociálního a samozřejmě mravního. Moderní judaismus se naznačenými otázkami zabývá především v Izraeli, kde náboženský postoj může do jisté míry ovlivnit politická rozhodnutí. Ve vztahu k příkazu lota šchit nenič, přitom dnes nabývají na významu tři témata. Na první upozorňuje sám text hebrejského písma. Příkaz nenič je uveden v souvislosti s válečným tažením. Máme jej tedy chápat především jako varování před destruktivními vlivy ozbrojených konfliktů pro člověka, zemi, životní prostředí. Druhým důležitým závěrem židovského lota šchit nenič pro současnost, je v něm obsažená výzva k sebeomezení. Člověk by měl snížit svou spotřebu, zamezit plýtvání. Kdo se řídí příkazem neničit, nemůže zvolit konzumní způsob života. Člověk, který svůj život podřizuje stále novým požitkům a věcem, totiž nutně zbavuje účelu vše, co již má a rozmařile nahrazuje, a tedy v důsledku ničí. Konečně třetí oblastí, kde výzva zdržet se svévolného ničení nachází dnes svůj obzvláštní význam, se týká člověka jako takového. Z čistě legálního hlediska judaismus odmítá sebevraždu jako porušení zásady neničit. Za projevy sebeničení však považuje i nestřídmost v jídle, podléhání alkoholu, drogám, kuřáctví. Soudobým jazykem by se dalo říct, že jde o odmítnutí všeho, co protiřečí zdravému způsobu života. I nad tím se je možno zamyslet tuto středu, kdy Židé slaví svůj svátek Tu Bišvat, nový rok stromu.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Potomci německé sběratelky Margaret Oppenheim, která před válkou vlastnila významnou sbírku impresionistů a sochařských děl, obdrželi nazpět 11 artefaktů držených od roku 1936 v berlínských muzeích. Uvedená díla byla tehdy z donucení nacistů prodána za ceny neodpovídající skutečné hodnotě. Z rozhodnutí dědiců však 5 z navrácených děl zůstane v muzeích jako zápůjčka. Rakouská židovská obec oznámila, že nebude udržovat žádné kontakty s politiky Svobodné strany Rakouska. Jak se uvádí, 20 z jejich 54 současných poslanců se řadí ke krajně pravicovým, nepokrytě antisemickým studentským společenstvím. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfr.